Andi pamwena tutatitati kwa chikumunguchu SIM card registration na pamweta tu siro henda. Nenge pamweta tu dhimina po Yesus Kristu sana kwa kudhimina po ikadu ya figa pamwena ngu heta tu ni heta tu.
Listen. Ano, obabamu wale kwa mafumakunina nye tamuitu vikile na shizi ne dinala Yesus. Ano, nalikaleke penyolo alike.
Ya, ayo, pamitomaka Jesus Kristu sana kare pungama.
Okay. Ewa, ayo yeah. Home, prigino ndine kira kuchaisho taende nao ironga shuambo omnunga radio o afternoon easy driver. Auntie Emily, the star nakatana, friba mwena radio mea, kakira kwa shopo mito papa natango tulita wa imino wako Emilia Ngikembwa, o kuli o CEO wila atupapio Chief Executive Officer of Communication Regulatory Authority of Namibia, ne kupipiko krana, na kuli etu o imina, atupapiko mbinga wa shikumungu, o shu atupapio shu SIM card registration, efi kwa lola kunina, omo bahapo kisho umwe tipo pilo utaba ndeko utacha end of November batendelela utacha end of December utacha next year in January kapena nana bahapu kesho umukuna ne fikula ye kesho umota tinga helpi kakere kwa shundu dite kuchane na Emilia okwea kufo omaki papo katike mpua ilo amuti po katika shike ya Emilia
hello
muhala patu
tu harapo
ehe
muharapo nawa
tu harapo nawa.
Wow.
Ai Emilia anko tu katu nana na shimwe tu kudengera tu eshu oku da uyerere kombinga yo marisha ngifo ngengo tashi yako ukarata o vengodi o voveri bayo roka kujade ke kamba ni dayo roka no tudite kuchefi kula huni na olilingone kwa me kwa mauke kukeshi vola ngonu te kuchwe mafiko mirongo na tunari me a December ne udweli no tuhala utweli file na wanana kucha osho toshima osho toeshi efi kolo tolo oto efi kolo tamu popishili na oshienda nga heli binana opo efi kwe lili katuro pono nando tapo pa kucha ovanu vapu oveli na tango ina vamona ilu ina vashangifa ukalata vavu.
Yeah, lo shiri. Thank you, ne.
Mm-hmm.
Yeah, okucha osiku mungu ne sisho kushangifo ukarata.
Mm-hmm.
Oshata meka muyuni oma ovya avanyo number.
Mm-hmm.
Omo o minister yoma kwa tafano padia ya landu ni kwa tederako veta wana o communications
Mm-hmm.
O ukarata yongo na kaleva online di no wayanjwa kwa ministry one watura kwa efiboro kucha efiboro kuisha njifa otari tameke murotete January odulai turi yo mirongo na tunari atesemba uyelele no okwali wani kwa oshu wanana lepo kuja tu muyuni odulai ajiko yo mu desemba otuakata ngotu no siku mungu atuende no sirongo ashishe atuyeri siroshuana kucha ukalata tatame kwa kushangifwa ukujamurotete la anuani kuma ya barino minungo barina nati ukucha ni deadline na oya tuwapo ilwe sikula huni na oya tuwapo ola tuwapo shi kwa tererako na oya wayanjwa kuminista kwa tererako veta kipo ya oshina kuwa nifwane sakrena otari ashi so tete okukwashiri pareka kucha obayanji bo sedesa inga so MTC no telekoma otani fapo online go wa minista opo basha angise ukalata ya otoamona ne go uyerere wetu jirako MTC noko telekom noko paratesa kucha samwevo mugo vatameka okushanki po ukalata ashike moshilongo peipo tunu ukarata veti milio na dasi kumbari oshimwanu heati ashike ukarata ashike veti omayo vi elio 800,000
Mm-hmm.
Obasangi kwa fiyo pehuri rola September ukucha peipo ukarata ukarata veti 1.8 million ovini sangi kwa toshiku mungweshi otasi ya ne pehuri ro momirongo na tunari seba peise mtuo kune kiwe keidi haman
Mm-hmm.
Opone tulio po peise
Yeah, Emilia, moshi kumunguni shishilinga ha njengo watale 1.8 million daka mbela ko mule wibike ili amano mbela eshi nye pamweno mahangano o tayanjo seve soyo tuwei una wanuta venlilile nga hao mbela otankalila na nye kuministri nye muche na bawedeko ilonga ho omatulo shitwa kuchita mweda kovaji.
Yeah. O ministry o kwali naleso ushakela muyuni no ku ingote valombo era kucha lo pehuriro la yuni o kwali ashike kune peresenta dzirongo ali no ngoi dukala tato ta kwa ashiko ministry o kwali nalea ya tumara ka koshiwana kucha e epiporo lo mirongo na tuna de mwezemba itarika wejerwa nande onye oshiwana na shilonkipe ibiko yo ya pako opo sikwa shidi pareke kucha keshe umwe nakalata kwe okashangi kwa okuchano etokororo kuwetera kwe esimbo kakimo mato krena nande nande o ilimo ke uministri ashiku uministri okwani nadewa nangitumara kuchiwa na mbu septemba kucha esiku itarika wetewa oshiwana na shikemba daro kwa shirongi peo ibikeo ili ihamano iheta kuchiari mtu ya kupako opokeshe umwe akarasha kwa karata kae.
Eni natango opo tuopo oshi wano tashike mengo omayakulo kambani o dota dianjo sevesa ilu atupi o yanje ukalata ta register ukalata kucha lingo mahupi unenetu ukama verike remote area anu veriko mikunda kewe komakule kunya obuti tengo kucha omayakulo faina fika kuo eni natango shimoshirishi juu okukara for example atoyanjo shi olelwa hodiko Kongo toya ukonge na ndukuro kakarata menana todiko mafi kwa esha ya variru atatishi kula noshu wanosho tosho tashike mekucha ni maru waka ipo aishoyo umake mongone na utatalangone kunye okrana oshio maanga no MTC pamwenu ministry mbele opo topo Emilia opo totikonga helipi
ya yeah, umake moshu wana otu udite o ngashine unene tu oe nashano ukulesha shoshirongo shosha kula shiri anuba ati kembinga ziri kokule roberi kokule no mayakulo na shio kuingote shikunda fana no mahanga so hayanjo makwako opwata meke no kwanja kateka e pointa do kushangi fo ukata unene tungashi MCC opwata meka so enangwe kastoma si hapu opwata meka ta hayari kubwa hapu opova kwa fere no kuanja kaneka o mayakaki fo okwadi yo twasangela ke mbere wa do governor no councilor opobata meke okubatera mo kwanja kaneka eshivo moshwana kuchope ni nana tapatuko kuishangipa no morwa shikesa imana oposhwana shikate sa shangipu kalata okuchoma nyenye to tu dite na hapu atwende ngo hatu popi no ministry te hatu popi ne kampanyo to hatianjo maya kuro opo tutare kucha o hatu akandura bongeipi chashe lala kano shiku mungwe shika shishina okuteta kwa ukala chashe lala kano opo ukala tave wakare vashangipwa yeke showe na oka karata kaya akate yo ayama eta duri okurongi kwa namba ya e me netwe kateko dutu na moshirongo.
Mm-hmm. Natango shiwana o shinango natango likuwa topo nti makombinga yuyerele o tabai anje na unene tuwe chita kupapa kucho wapumpu wangone kukala wa anja okanpe kwe na shishe obudite ngone kucha uyelele wavo ulitu meame no ilopamo obudite unene tabafini nikirwa kongudi
ai uyelele wame no uyelele wame kashinda tonga petameko otena omilando doda yandwa ku ministry kucha uye ndo uta ukaandwa kwa na uri kipo do bona ya kudi obapewa yo kucha uye lelo onge omwe upewa omuno kutaka mifasa nonga ngenge ne ndi wangashine ne tuka polisi genge tako na ko mburu bana tango opuno milando datu wako jiri moveta odota tajufa kucha uye lele nao ya njwezi ongeno suwa ni nasukumbo kara shikuwa tapo miki nande nande suwa so mila nduwa po ziri no veto po hili oyo tayame ne uye lele genge verisha njufa kovanchi kwa maya kulu.
Emilia, hoi chena matumbulo wa honi na kushua na shana mibi.
Oi change ya kutu nolo wa shikoyo kucha. Unyu ni pei fendi shikota wende goto kumukomesho. Yose kuchi o ili ngoshu na shimwe onsho tashifa turunale la eni. Hapu nga de business nga de etepa nga de longo nga nana de shifa kwa limu kumbuso COVID. So ne online bo kusangi po ukalata owa ta shiko kukwa shidi pareka kucha oka kalata okame emile nando okwa kani fongo esta suna kwa kapi oka kalata kamwe aya shiko maakulo ogeni shikucha kalata ka ukai onyene otasha otashi bate kwa boku kona kono imburu shashi masimbu wa momo nongo nu wa dengero iyo ito imaduwae wako konwe kutengera konwe kutengera deo polisi teika kakudo kakushiri kako kaji kukarato rasangu kwa opolisi teika longa nuku shashinge mbo namba kutengera na yo ya shangu kwa nena opolisi mono kucha oka karata mbode ako ka emilia oka duka emilia oka ka ikue ni tuke nipongeni opwe ya nyamu kule kucha oka karata ka kipo mwimburu ongeno siku mungu oshizile pole oshiwana oshizile poku okuyambiti doshiwana oshizile poku ane noshiwana so oshizile poyo okukumi pakome oshilongo shetu sa shoshima so hashimu wa moilongo wa isiku nikeshe nguwa pa yoduru wa siku kulato kakaranda ino hashatika onge hatu njiwana oporela shie shoshilongi pepiboro la kupako kwa shidi pareke kucha ukalata obata kwa opongo na shatu kato kora zimo tudaipe esatu kutengele kita ongo jiewe ya tuange mwome kwa kita tuange ya kituwa kona so ati njide kushua mwoshie shikasa ukalata shikaresha amino asho shichakune yo oma wao tadi mwoshie
Aye, Emilia natango pena ngano kapuloke hapa kucha omacho tamkate tako engo dine kuja mafuko mirongo na tonali mweru hapo shimba kutamika murotete la januari ngane rwapo notapo po kucha koni mae mwedidiri natu kapena nande umwe wali taka ya ilo koni mefipolo tolo kapena alio utakalongi fungo dweo toyo ok, unane ndaka ya nja emba pili ilo ndaka pikiro kuhisha ngifana tango ongo diangi ilo nomola angi otava ike ipange ilo po amo onga ilipingenge una uyelele kombinga asho
Okay. Okucha mulotete nela mari gengo kalata inoka pangifa otaka tetomo eshi ngoto kadenga doduru ario kudenga tashoka tetwamo ane katetwamo mulotete la anuari unyemwe iri natu yope hudiro la mari sa 2024 opouka anje nuyerere we gengo anje nuyerere we o onambayo eto itumiwa Ashike mwe jojo jili na tu genge oda kipo dena tangu ino rishangifa okucho puo onomora ayo owe kanifa ito ite wa vaja.
Emilia hey, nandi kupandure kwa shui manguru la kilonga ukarawa nje uyerele kupitira mo ilonga shuampo omnonga roidio. Tangi.
Ewa, thank you.